Предаването «Българска история чрез AI» е направено с цел да обхване цялата история на България до 1944 година. То е изцяло с образователна цел, а не с комерциална такава. Използваните източници в сезон 2 са Уикипедия и История на България, издание 1981 година, БАН. В края на 9 и началото на 10 век старобългарската литература се развивала в духа на традициите, създадени от учениците на Кирил и Методий и намерили приложение в двете просветни и книжовни средища в Преслав и Охрид. Школите в Преслав и Охрид служили на едни и същи идеи, преследвали едни и същи цели, разпространявали едни и същи литературни схващания, организирани били от една и съща политическа и административна власт. Литературните произведения, създадени в Преслав и Охрид през управлението на Симеон, били пряко свързани с политическата, социално-икономическата и духовната обстановка в България от края на 9 и първата четвърт на 10 век. Те отразявали преди всичко голямата роля на църквата и на религиозния светоглед, станал господстващ след покръстването на страната, отразявали нарасналото самочувствие на българския владетел и на групираната около него болярска аристокрация във връзка с сполучливите войни с мощната Византийска империя и с голямото териториално разширение на държавата. Отразявали подема на младата българска народност, тръгнала по пътя на просветно и културно развитие, станала център на славянската писменост. В преобладаващата си част литературните творби, имали религиозно съдържание и стояли в непосредствена връзка с задачите на църквата за пълно утвърждаване на новата вяра по всички краища на страната, за популяризиране на догматичните, обредните и етичните страни на християнството. В жанрово отношение тази литература била твърде разнообразна. В основни линии тя се свеждала до поучителни и похвални слова по повод на отделни празници и църковни събития, до жития на светци, до полемични съчинения срещу еретици и до догматични трактати по основни въпроси на религията. Много от създадените тогава произведения били преводи от гръцки език, но се срещали и оригинални творби, съставени от изтъкнати църковни писатели, като Климент Охридски, черноризец храбър и епископ Константин Преславски. Наред с църковната литература по времето на Симеон били съставени и произведения, в които се засягали светски по характер теми и в които личал засиленият интерес на определени кръгове сред българското общество и главно сред болярството към въпроси на естествознанието, на филологията, на риториката и на философията. Светската тематика е представена главно при Черноризец храбър и в съставените по нареждане на самия Симеон сборници със смесено съдържание. Оригиналното в тази литература е малко, в по-голямата си част тя се състои от преводи на византийски произведения. Важен дял в литературното творчество през разглеждания период заемали творби, свързани с живота, дейността и заслугите на Кирил и Методий. Тук спадат такива произведения като панонски легенди и похвала на Кирил, съказанието за буквите. Създадени били като непосредствен отклик от великото дело на двамата братя и като израз на гордостта на българския народ, смятащ себе си за главен негов наследник и продължител. За пример могат да се вземат такива творби като «За буквите» на Черноризец храбър, «Азбучна молитва» и «Проглас към Евангелието» на Константин Преславски. Тази книжнина била изцяло оригинална по характер и отразявала безспорното дарование и майсторство на един талантлив кръг писатели от края на 9 и първата четвърт на 10 век. Литературната дейност през разглеждания период била непосредствено следена и пряко подпомагана от Симеон, един от най-образованите владетели на своето време. Благодарение на неговата подкрепа възникнали благоприятни условия за разгръщане на значително по обем книжовно творчество както в столицата Преслав, така и в Охрид, т.е. в двете главни просветни средища на българската държава. Заел епископската си катедра в Дембрица, или Велика, през 893 година, Климент развил голяма литературна дейност, продължила до края на живота му през 916 година. Неговите най-значителни произведения са свързани с разпространението и популяризирането на християнската религия сред населението в югозападните български краища. Ето какво съобщава за книжовното му творчество охридският архиепископ Теофилакт, автор на пространното Климентово житие. Климент съставил прости и ясни слова за всички празници, които не съдържат нищо дълбоко и много мъдро, но които са понятни дори за най-простия българин. С тях хранил душите на попростите българи, поейки с мляко тези, които не могли да приемат по-твърда храна, и станал нов Павел за новите коринтияни, българите. Както се вижда, житиеписецът загатва за твърде богата проповедническа и книжовна дейност на охридския просветител. И действително днес науката разполага със значителен брой Климентови проповеди за различни годишни празници. Похвално слово за пророк Захарий и за зачатието на Йоан Предтеча, поучение за Рождество Богородично, поучение за предпразненството на Въздвижение, поучение за Въздвижение, поучение за предпразненството на Рождество Христово, поучение за Рождество Христово, поучение за Богоявление, похвално слово за 40-те мъченици, поучение за Благовещение, поучение за Пасха, похвално слово за пророк Илия. Поучение за апостолите Петър и Павел и похвално слово за Успение Богородично. Климент творил в епоха, когато, от една страна, основните общохристиянски празници имали вече дълга история и ритуалът им бил установен, а, от друга, когато християнството в България току-що било прието и още нямало утвърдена проповедническа традиция. Затова той насочил вниманието си преди всичко към общохристиянските и общозадължителните празници. В своята проповедническа дейност Климент държал строга сметка и за конкретните условия, при които работел. Като проповедник той се интересувал от най-належащите нужди на новопокръстения народ. За него било ясно, че в оня момент широките маси се нуждаели от разяснение преди всичко от християнската етика, т.е. от разяснение на всекидневните задължения на християнина към църквата и обществото, от разяснение на поведението и мястото му в това общество. Вземайки под внимание равнището на българското духовенство и на все още слабо развития църковен ритуал в България, Климент съставил така наречените общи поучения проповеди образци, които лесно могли да се приспособяват към един или друг празник, наставления за празници и поучения за апостол или мъченик. По обем стигналите до нас Климентови поучения са кратки, някои дори са съвсем кратки за гостоприемството и за поста. С удивителна простота авторът разяснява в тях въпросите или събитията, от които извлича и съответната нравствена поука. Просто и задушевно дава съвети на християните с оглед на техните конкретни нужди, имайки предвид, че неговите слушатели са приели неотдавна новата религия, че те все още не могат да се похвалят с развит религиозен живот. Затова именно обръщенията към тях са твърде прости и естествени, чувствата са дълбоко преживени и искрени, лексиката е лесно разбираема, примерите са близки до живота на слушателите. Изобщо Климентовите поучения са изградени по съдържание и форма с оглед на конкретната обстановка в България, с оглед на първите десетилетия след приемането на християнството. Климент Охридски е автор също на похвално слово за архангелите Михаил и Гавраил, похвално слово за свети Димитър Солунски, похвално слово за свети Климент Римски, похвално слово за свети Йоан Кръстител, похвала за Кирил Философ и похвално слово за Възкресение Лазарово. Особено ценна за нас е похвалата за Кирил Философ, тъй като по съдържание тя не следва чужди образци. Даровит писател, запознат с правилата на църковното и ораторското изкуство, с дълбоки и искрени чувства, Климент превел и някои църков песнопения. Климент, пише Теофилакт Охридски, богато снабдил църквата с псалмоподобни песнопения, едни от които са съставени за много от светиите, а други пък, молитвени и благодарствени, са в чест на всенепорочната Божия майка. Изобщо Климент е предал на нас, българите, всичко, което се отнася до църквата и чрез което се трогват душите. Към края на живота си Климент е превел цветния триот, който се използва при богослужението от Томина неделя до Петдесетница. Със своето проповедническо и книжовно дело Климент наред с Константин Преславски и Йоан Екзарх допринесъл твърде много за установяването и утвърждаването на родна традиция в областта на църковното красноречие в началния период от развитието на старобългарската литература. Благодарение на риторичните си качества неговите слова и поучения получили голяма популярност не само в България, но и в чужбина. Преписи от Климентови произведения били поместени в стотици и хиляди старославянски ръкописи от различни векове и от различни краища, от Северния ледовит океан до Атон и Синайския полуостров и от Адриатическо море до Уралските планини. Различните негови творби обаче имали различна съдба и популярност в старославянската книжовна традиция. Най-широко разпространение получили онези проповеди, които били свързани с по-големите и с общохристиянските празници. Първенство в това отношение държат слово за архангелите Михаил и Гавраил повече от 150 преписа, следвано слово за пророк Илия около 150, за преображение над 120 и за Лазар над 100. Словото пък за 40-те мъченици е познато за сега само по два преписа, а поучението за неделния ден – по един препис. За високата оценка на Климентовото проповедническо наследство говори още обстоятелството, че в много случаи то се приписва на Йоан Златоуст. Така, например, поучението «Наставления за празници», познато за сега по 27 преписа, от които 24 се сочат като златоустови, от поучението за апостол или мъченик има 26 преписа, като за автор на 23 от тях се смята Златоуст. Поучението за Пасха е познато по 36 преписа, от които 26 носят златоустовото име. И това не е случайно. По полета на мисълта и по дълбочината на чувствата и по близостта на разработваната тематика двамата автори си приличат твърде много. За българските условия и изобщо за православния славянски свят Климент бил онова, което бил за раннохристиянската епоха Йоан Златоуст. Това положение обяснява леснината, с която славянският книжовник свързвал едно или друго Климентово произведение с името на Златоуст, най-популярния византийски проповедник в старославянските литератури. В историята на старобългарската литература Константин Преславски заема важно място преди всичко със своето учително евангелие, запазено в няколко преписа. Главни негови части са азбучна молитва, прозаичният предговор, поучителните беседи 51 на брой, така нареченото църковно съказание и известните историкии. Произведението било съставено през 894 година в Преслав. Съдържанието на азбучна молитва се определя от конкретната обществено-историческа и културна българска действителност през втората половина на 9 век. Изходна точка е обстоятелството, че един нов народ има вече възможност да твори книжнина, да извършва богослужение на роден език и да върви по свой път на развитие. Тук е проявено съзнание за ролята на писмеността на роден език в израстването на всеки народ, в неговото културно издигане. По този начин авторът е изразил своето убеждение и гордост, че развитието на книжнина народен език може да изравни славяните с най-напредналите тогавашни народи. Докато азбучна молитва е поетически предговор към целия сборник, прозаическото предисловие съдържа данни относно появата му, съставен бил от Константин по настояване на Наум, живял до 893 година в Преслав. По този начин двете произведения не само че не си противоречат, взаимно допълват и представляват едно цяло. Централно място в учителното евангелие заемат беседите, подредени по църковния календар, който започва от Великден и свършва с Връбница. Съгласно с църковната практика за всеки неделен ден през годината е определен съответен евангелски текст, който да се чете по време на богослужението. Беседите са написани въз основа на тези именно евангелски текстове. Състоят се от встъпление, изложение и заключение. Встъплението и заключението са Константиново дело, а изложението е превод от проповедите на Йоан Златоуст в техния съкратен вид Катени и от Кирил Александрийски. Само 42-а беседа с оригинално Константиново произведение. При съставянето на беседите Константин Преславски несъмнено е имал предвид културно-просветното и религиозното равнище на своите сънародници. За него е било ясно, че на новопокръстените трябва да се поднесе по-лека храна, че християнските догми трябва да се разясняват на поразбираем стил. Затова авторът е прибягнал до беседата поучителна, разяснителна, за която са характерни простотата и достъпността. Третата част на учителното евангелие, църковно съказание, е опътване, ръководство за извършване на литургията и същевременно разяснение на мистичния смисъл на редица свещенодействия. Негов автор е цариградският патриарх. На последно място са поместени историкиите, съдържащи съвсем кратки сведения за владетели и събития от античната и поновата история, подредени в хронологически ред, от сътворението на света до 894 година. Тук са очертани две епохи, първата е от сътворението на света до идването на Исус Христос на земята, втората – от това събитие до написването на труда, т.е. до 7-та година от царуването на Лъв VI философ. Използваната периодизация е напълно естествена, тъй като християнството бележи началото на нова епоха в историята на човечеството със своя култура и идеология, коренно различни от езическите. В случая Константин е продължил една установена вече традиция в византийската хронологическа книжнина. Историкиите са съставени по византийски образец. Авторът обаче тук не е обикновен преводач. В много случаи той комбинира събраните от различните извори данни, внася нови положения, например съобщението за погубването на Никифор от българите и налага българското християнско летоброене. А това свидетелства за неговото творческо отношение към въпросите. От една страна, историкиите са продължение на българската летописна традиция, а, от друга, те говорят за проявен интерес към историографските проблеми от страна на старобългарския книжовник. През 906 година по настояване на Симеон, Константин превел 4 слова против арианите от Атанасий Александрийски, които на следната година били преписани, пак по настояване на Симеон, от Тодор Тодор Доксов на устието на Тича, където е съградена от същия княз Светата Златна църква. Словата представляват цялостен догматичен трактат, в който с богата богословска аргументация се опровергават всички доводи на арианството и се излага православното учение за единосъщието на Исус Христос с Бог, Отец. Полемичният елемент, насочен срещу арианското учение като еретическо, тук е силен. Трактатът станал ръководно пособие за православните по съответните въпроси. С този превод било поставено началото на антиеретическата книжнина в България. С много голяма увереност днес науката приписва на Константин Преславски и съставянето на една служба в чест на Методий. Като се има предвид обстоятелството, че Константин е непосредствен ученик на Методий, напълно естествено било той да състави и песнопения в чест на своя учител. Славянският първоучител тук е представен като велик пастир, като борец срещу триезичието, срещу еретиците, загатва се също за неговите страдания. Службата е едно от първите произведения на старобългарската химнична поезия. С името на Константин Преславски се свързва и стихотворението «Проглас към Евангелието», което по идейно съдържание и формални особености се родее с бучна молитва. Изказано е мнение, че то е дело на Константин Кирил. И двете произведения се включват в един идеен кръг, и двете прокарват една и съща основна мисъл за значението на писменото слово за прогреса, и в двете се чувства радостта от обстоятелството, че славянството върви по нов път и че има вече своя азбука. И в двете творби се утвърждава и възхвалява славянската писмена култура. Прогласът отразява прочее края на Айх век, когато славянизацията по времето на Борис и Симеон в своя разгар. Той е призив към славяните да слушат писменото слово народен език, защото то е сила, чрез която се печели победа над врага, т.е. над дявола, защото от него се лее дъждът на Божиите слова, защото чрез него се разкрива нов свят. Заради това слушайте, всички славяни, защото от Бога е даден тоя дар, дар за душите, който никога не тлее, за онези души, които го приемат. Гори са без книги всички народи. Не можейки да се борят без оръжие с противника на нашите души. Стихотворението е написано с голямо вдъхновение под напора на дълбоко преживени чувства, под напора на радостта от осъществени идеали. Както азбучна молитва, така и проглас към Евангелието са написани в 12-сричен размер. Мястото на Константин Преславски в старобългарската литературна история се определя от неговото книжовно наследство, чрез което първо той съдействал наред с Климент и Йоан Екзарх да се положат основите на новата религия и новия морал, второ обогатил книжовния език с нови изрази за отвлечени понятия, трето утвърдил Кирило-Методиевото дело и четвърто станал един от основоположниците на старобългарската химнична поезия. Към Симеоновия кръг писатели принадлежал и Йоан Екзарх. Лиричното обращение към Симеон в предговора на неговия шестоднев, сведенията за царския дворец и дворцовата обстановка и личните впечатления от владетеля свидетелстват, че Екзарх е бил един от приближените на царя, най-вероятно дворцов човек. Преводите му пък от византийската книжнина на старобългарски са доказателство за неговата голяма начетеност, за неговите познания на гръцки език. Учил е вероятно в Цариград. Няма съмнение, че по своята образованост той е надминавал съвременниците си с изключение на Симеон. Екзарх бил и философ, и догматик, и поет, и граматик, и проповедник. Произведенията му отразявали равнището на старобългарската образованост в края на 9 и началото на 10 век и били предназначени за задоволяване нуждите предимно на издигнатите в умствено и просветно отношение среди, на тогавашната интелигенция. В историята на старобългарската литература Йоан Екзарх е познат и като преводач, и като автор на самостоятелни произведения. Безспорно негови са следните творби – преводът на Дамаскиновото, Богословие, Небеса, Шестоднев и няколко проповеди. Богословие е едно от най-важните съчинения върху основните християнски догми и негов автор е известният теолог, книжовник и химнописец от 7 век Йоан Дамаскин, с чието творчество Йоан Екзарх е бил очевидно добре запознат. В Богословие, наред с въпроси на религията се разглеждат и въпроси и с областта на природните науки и древната философия. Поднасейки на българския читател превода на тази творба, Йоан Екзарх го запознавал не само с главните положения на християнската догматика, но и с редица въпроси от природонаучен характер, за устройството на Вселената, за въздуха, за водата, за сушата, за звездите, за имената на месеците и за човека и човешките сетива. Чрез превода на това дамаскиново произведение се давала в ръцете на любознателните хора една истинска енциклопедия за видимия и невидимия свят. Разбира се, всичко в тази енциклопедия било пречупено през призмата на християнската религия и било съобразено с нейните основни принципи. Да се преведе такъв един труд на старобългарски по време, когато в България още нямало развита догматическа терминология и уточнени понятия, било извънредно трудна и отговорна задача. След известни разсъждения Йоан Екзарх дошъл до заключението, че преводачът трябва да спазва съдържанието и смисъла на оригинала, а не формалните му особености. Ние се отказваме от тъждеството на думите, като спазваме тъждеството на мисълта, защото само заради смисъла превеждаме тия книги, а не за тъждеството на думите, пише той в предговора към Небеса. Пак с цел да се поднесат знания на новопокръстените от позициите на християнската религия, Йоан Екзарх пристъпил към написването на своя шестоднев. В случая авторът е продължил старата традиция да се разяснява библейският разказ за произхода на света от позициите на новата религия. Шестодневите са екзегетически произведения с философско-богословски характер, насочени срещу физическата теория на елинските мъдреци, в тях се обясняват основите на мирозданието от гледна точка на християнското учение за сътворението на света в 6 дни. Глава 1 е съотрицание на гръцката философия за атома и за стихиите. Целта им е да се нанесе удар върху Птолемеевата теория и да се докаже схващането за Вселената като Божие творение. Всичко съществуващо в природата според авторите на този жан потвърждава Емойсеевия разказ за Бога като творец, като промислител. Екзарховият шестоднев е до голяма степен самостоятелна преработка на по-стари шестодневи. В предговора, пролог, авторът сам обяснява по какъв начин е съставил своето произведение, тези шест слова: Господарю мой, ние не стъкмихме от себе си, но някои от същите слова от шестоднева на Свети Василий, други пък само според заети от него основни идеи, така също заехме и от Йоан, а трети слова пък от други, от които понякога нещо сме прочели. Под други се разбират Григорий Богослов, Григорий Ниски, Теодорит Кирски, Севериан Гавалски 4 век и Аристотел. Централно място обаче тук заема трудът на Василий Велики, образец на този жанр и израз на цялата християнска космологическа наука за своето време. Авторът му не само тълкува библейския текст, но наред с това привежда и философски, и естествено научни сведения за природата. По същия път върви и Екзарх. Своите възгледи той се приближава и до Севериан Гавалски, който тълкува Битие, глава 9, повече от натурфилософско гледище. Светът според Екзарх е чудна хармония, свидетелстваща за своя велик творец, за Бога. Особено важно е, че Екзарх дава и сведения за природата, за растителния и животинския свят и за човека. Неговото описание на човешкото тяло, съставено по Аристотел История на животните и поместено в шестото слово, е първата антропология не само славянските, но и изобщо в средновековните литератури на некласически език. След като обяснява библейския разказ за сътворението на света, Екзарх се спира върху разликата между душата на животните и душата на човека. Животинската душа е само хранителна и двигателна, а човешката е разумна и се стреми към Бога. Така че и тук авторът насочва вниманието си към Твореца. По този начин Екзарх станал основоположник на българското и изобщо на славянското естествознание, на българската и на славянската антропология. В Екзарховия шестоднев е намерила отражение и българската действителност. Като защитник на феодалния ред и на феодалната държава, авторът се стреми да изтъкне и утвърди преди всичко върховната власт, блясъка на царския дворец, шесто слово, всичко тук сияе, всичко блести свидетелства за величието на владетеля, княят пребивава в разкушен дворец, седи на трон, облечен е в скъпоценни одежди, на бедрото му виси златен меч, от двете му страни стоят боляри, които слушат мъдрите му слова. И това не е куха риторика, а дълбоко преживяно впечатление от великолепието на българската столица, на княжеския дворец, на владетеля. На фона на този блясък Йоан Екзарх изобразява и бедното българско население, живеещо в сламени хижи, говори за неговата храна и за удивлението на бедняка при вида на двореца или владетеля. По силата на тогавашната практика етика това, свое, авторът представя като нещо скромно, нищожно, така сглобихме това, подобно на оня, покрай когото би минал владетелят и би пожелал да му построи дворец, но като няма с какво да го построи, би отишъл при богатите и би поискал от тях, от един мрамор, от друг тухли и така би изградил стените, пода би послал с мрамор се изпросено от богатите. Когато пък поиска да го покрие, а няма съответен на пода и стените материал за покрив, би изплел леса и от нея би направил потон, покрил би го със слама, вратите би изплел от пръти и би направил по този начин преградата. Така подобава на непритежаващия в своя дом нищо. Така беден е и нашият ум. И като няма нищо в своя дом, състави тези слова с чуждото, прибави нещо и от своя беден дом, но неговите слова са като слама лесина. За черноризец храбър сведения има единствено от съчинението му за буквите, запазено в по-късни преписи. От това бележито произведение на старобългарската книжнина става явно, че не църковно-богослужебните или философско-религиозните въпроси са привличали вниманието на автора, а културните и обществено-политическите проблеми от края на 9 век. Характерът и формата на храбровото се казание за буквите, появило се в началото на Симеоновото управление, били определени от конкретната обстановка в България по това време, от борбата срещу опитите на византийците да отрекат правото на българския народ на собствена писменост. Храбровото съчинение имало за цел да отговори на тези опити и да защити и възхвали делото на Константин Философ, създателя на славянската азбука. На същата идея преди това служили братята Кирил и Методий. В това отношение храбър се изявил като техен ревностен последовател. Докато в Кирило-Методиевата дейност обаче борбата срещу триезичния предразсъдък не била главният проблем, при храбър тя стояла в центъра на вниманието и се превърнала в основен въпрос от обществено-политическо и културно-историческо значение. Същевременно храбър давал такава аргументация на своята теза, каквато при двамата братя липсвала. Съдържанието на съказанието за буквите се намира в тясна зависимост от нападките на триезичниците срещу славянското писмо. Храбър бил принуден в случая да се движи в своите възражения по линията на поставените от противника въпроси и обвинения. На неговия труд трябва да се гледа като на произведения отговор, а не като на исторически трактат, чиято задача е да осветли подробно и системно съответните проблеми. Все пак авторът сметнал за необходимо да очертае етапите в развитието на писмото при славяните, за да ги съпостави с гръцката писменост и да направи необходимите изводи. Затова още в началото на изложението той насочва вниманието си към историческото развитие, внушавайки по този начин на читателя мисълта за силата на историческите доказателства. В историята на славянската писмена култура храбър отбелязва три периода – езически, когато славяните си служили с черти и резки, непосредствено след покръстването, когато пишели славянската реч с гръцки и латински букви, но без някаква система, и след съставянето на славянската азбука с оглед на славянската фонетика. От този момент образът на Кирил влиза вече в зрителното поле на автора. Кириловото дело тук е схванато като общославянско, чрез него именно славянството започва да живее пълнокръвен и самостоятелен културен живот. Храбър се отнася към историческите факти предимно като полемист. Историята за него е само средство. Прави впечатление, че той си служи свободно с материал както от старата, така и от новата история, подчинявайки този материал на свои предварително поставени цели. Храбър се спира само на онова, което би послужило за постигане на общата или частичната цел, от тук идва и липсата на пълна и цялостна историческа картина по съответните въпроси при него. Макар и духовник, храбър насочил своята дейност не към религията, а към политически и културни въпроси на своето време. Борбата за запазване народния език и за създаване на писмена култура на този език съставяла същността на неговата дейност. Храбър имал ясното съзнание, че триезичието застрашава културната и политическата независимост на България, че то е резултат на агресивни тенденции. Затова той активно се включил в разрешението на въпроса, имащ не само културно-литературно, но и държавно, политическо и народностно значение. Храбър е книжовник с обществено-политически светоглед. Появило се най-напред в Преслав, храбровото съчинение скоро напуснало границите на България, то се преписвало във всички онези земи, където се разпространила славянската писменост. Трябва да се отбележи, че то е оказало влияние и върху руската литература. Не един път съчинението на храбър се преработвало, променяло се, от него се вземали части и се помествали в различни сборници. Така, например, защитата на пермската азбука в житието на Стефан Пермски от Епифании премъдри поч. Около 1420 година не е нищо друго освен храбровата защита на славянското писмо, само че приспособена към пермската азбука. Своята популярност храбровата апология дължала преди всичко на специфичните си особености. Въпросът за славянското писмо бил въпрос с общославянско значение. Той интересувал всички, които си служили със славянската азбука. В никое произведение на старите славянски литератури читателят не можел да намери такива сведения, каквито имало при Храбър. Храбровата апология запълвала празнините, съществуващи в ганонски легенди и в другите документи относно появата на славянското писмо. Освен това, в лицето на Храбър славянският читател намирал горещ защитник на родната култура, която не един път била подлагана на тежки удари. Важно място в литературния живот през 9 век заемал и цар Симеон. Развитието на родната книжнина според него било не по-малък скъпоценен камък върху короната му от бойните победи и политическите успехи. Той владеел не само гръцки език, но бил запознат отлично и с цялата византийска литература и култура. Затова и погледът му се насочил към най-видните представители на християнската книжнина, като Йоан Златоуст и Василий Велики. Учудвайки се на мъдростта и на ораторското изкуство на Златоуст, Симеон направил подбор от словата му и ги подредил в една книга, която нарекал «Златострои». Тази книга получила в последствие голяма популярност в старославянските православни литератури. С името на Симеон е свързан и друг един сборник, наречен Симеонов сборник. Преводът е направен от гръцки език около 915 година. По-късно обаче около 971 година сборникът бил отнесен от руските войски в Русия и там бил преписан от дякон Йоан през 1073 година за княз Светослав Ярославич, поради което понякога се нарича и Светославов сборник. В него са включени 383 статии с различно съдържание и различна големина, нравоучителни, догматически, канонически, исторически, литературни и хронологически. Сборникът е истинска енциклопедия на тогавашната образованост, на тогавашната наука. Появата на такъв един сборник свидетелства за излизането на старобългарската литература вън от рамките на богослужебната книжнина и за появата на по-широки интереси при българския читател. Енциклопедичен характер на сборника обусловил до известна степен и неговата голяма популярност. До сега са познати 22 по-близки и подалечни преписа от него в сръбска и руска редакция. Трябва още да се отбележи, че някои произведения от византийската литература, например трактатът на Георги Хировоск от 6 век за поетическите фигури, са проникнали в старославянските литератури, именно посредством Симеоновия сборник, посредством старобългарския му превод. Положителното отношение на Симеон към книжнината обусловило и появата на третото поред стихотворение в старобългарската литература, похвала на цар Симеон, от неизвестен автор. Написано е в духа на подобни византийски творби по правилата на 12-сричния стих, но с известни нарушения на размера. Каквото и формално родство да има обаче между византийските произведени с подобен характер и Симеоновата похвала, все пак тя си остава рожба на българското творческо умение и съдържанието и се определя всецело от тогавашната действителност, от успехите на България по времето на този бележит владетел. Похвала на цар Симеон е продължение на подхванатата порано практика, азбучна молитва и проглас към Евангелието, да се изразяват мислите и настроенията на авторите със средствата на поетическото изкуство, на химничната поезия. Както в азбучна молитва, така и тук се изказват мисли и настроения, породени от културни, политически и обществено-исторически събития. Симеоновата похвала е отглас на активната обществено-политическа мисъл през съответната епоха и на нарасналия стремеж да се съперничи на Византия и в това отношение. През Симеоновата епоха работили и други книжовници, чието творчество имало по-скромни размери. На първо място тук трябва да се посочи презвитер Григорий, сведения за когото се съдържат единствено в приписката, позната от по-късни преписи и поместена към превода на Осмокнижието, е Моисеевото Петокнижие, книги на Божия Вехти Завет, сочещи образи от Новия Завет, както и истината, преведени са от гръцки на славянски при българския княз Симеон, син на Борис, от презвитер и монах Григорий, клирик на всички български църкви, по заповед на книголюбеца княз Симеон, справедливо наречен боголюбец. От тази приписка се вижда, че презвитер Григорий е живял и работил в Преслав по времето на Симеон, когато той бил княз, когато споменът за Борис оставал все още свеж в съзнанието на поколенията. От друга страна, става ясно, че Григорий е бил приближено до дворецарице и че е заемал важна служба в църковната администрация, клирик на всички български църкви, съвременник на презвитер Григорий бил Тодор Доксов, син на Беорисовия брат Докс. В българската литературна история той заема скромно място. През 907 година преписал по поръка на Симеон четирите слова против арианите от Атанасий Александрийски, които били преведени на старобългарски през 906 година от Константин Преславски. Приписката към тези слова гласи: «Тия благочестиви книги, наречени Атанасий, преведе по поръка на нашия български княз на име Симеон на славянски език от гръцки епископ Константин, ученик на Методий, архиепископ на Моравия, в годината от сътворението на света 6414, Индик 10. По поръка на същия княз ги преписа черноризец Тодор Доксов на устието на Тича в годината 6415, Индик 14, гдето е съградена от същия княз Светата Златна Нова Черква. Към началото на век се отнася и дейността на презвитер Йоан, който превел житието на Антоний Велики от Атанасий Александрийски и житието на ученика на апостол Петър Панкратий. Неабстрактните и философските въпроси на новата религия привличали вниманието на презвитер Йоан, а нейните нравствени проблеми – нейното практическо приложение. Затова той подбирал произведения, в които се случили образи на християнски сподвижници, достойни за подражание. Чрез тези жития се разкривала възможност да се запознае читателят с видни християнски сподвижници, чието дела могли да послужат за образец при уреждането на монашеския живот в България. А в ония момент подобни образци били особено необходими, тъй като българското монашество правило тогава първите си стъпки. Към края на 9 или най-късно към началото на 10 век трябва да се отнесе и появата на известните панонски легенди, т.е. пространните жития на Кирил и Методий. Твърде разпространено е мнението, че те са дело на Климент Охридски. Съдържанието на житията сочи, че авторът е познавал добре събитията, за които разказва, и че е споделял идеите, от които са се ръководили двамата братя в своята мисия във Великоморавия. Разказът в панонски легенди е в хронологичен ред и това ги прави близки по характер на летописите. А географският момент в тях е сведен до минимум, преобладават точно описани и важни исторически факти. Те говорят в полза на славянската писменост и на славянството. Богатият исторически материал се оказва решаващ аргумент за позициите на техния съставител, който пише като убеден привърженик на славянската идея, при това не като обикновен наблюдател, а като емоционално свързано с хода на събитията лице. Емоционалността се постига чрез съответни езикови и стилни изрази, които придават на двете произведения значителна литературно-художествена стойност. През 9-10 век живял и анонимният автор на първото и най-старо Наумово житие. От съдържанието се вижда, че авторът му е Климентов и Наумов ученик, но в съгласие със средновековния обичай той е скрил името си. Както в панонски легенди, така и в случая се следва линията на историческата достоверност. В произведението няма риторика, няма витиеватост, а простота и непринуденост. На това се дължи и голямата стойност на житието като исторически извор, съдържащ данни, каквито другаде не се срещат. Направеният преглед на старобългарската литература сочи, че съвсем наскоро след своето създаване тя се е намирала в период на забележителен подем. В края на Айха и началото на 10 век, по време на управлението на Симеон, се появили редица произведения, дело на талантливи и плодовити писатели като Климент Охридски, Черноризец Храбър и Йоан Екзарх. Тези произведения имали разнообразно съдържание, свидетелстващо за всестранните духовни интереси на българското общество през разглеждания период, за стремежа му да си отговори на много въпроси не само и с областта на религията, но и с областта на светските знания философия, история, физика, антропология и метеорология. Задоволяването на тези интереси станало възможно главно поради това, че в съседство с България се намирал дълбок и сигурен извор на познания, извличани от богатата и многовековна византийска литература, която навлязла в България след приемането на християнството като официална религия. Черпейки от византийското литературно творчество, старобългарските писатели внасяли обаче и собствен принос в създадените от тях произведения, прокарвали нови и оригинални мисли, отражение на специфичната българска действителност. Тук именно се крие най-ценната страна на старобългарската книжнина през разглеждания период, книжнина на едно общество, поело уверено пътя. На просветата и културата, ръководено от високообразован за времето си владетел, проявяващ еднакви интереси и към богословските въпроси, и към светските знания. Разцветът на старобългарската книжнина давал право да се говори за един действително златен век. Просветният и литературният подем през Симеоновата епоха, спомените за който са се запечатали дълбоко в съзнанието на поколенията. Създадената през разглеждания период литература не останала само в границите на България. Тя проникнала в последствие и сред други славянски народи, особено сред сърби и руси. Така българската държава станала център на славянската писменост и култура и първо огнище, откъдето славянската книга се разпространила в близки и далечни страни. Това беше днешният епизод. Използваните технологии за направата на предаването са
Google Vision AI, Tesseract OCR, Microsoft Cognitive Services Speech Studio, DALL-E 2, Anchor.fm.
Благодаря, че останахте до края.